Radio. Τον Ράντον οι δύο, είσαι καντά φανό ρομότσι. Ράντον οι δύο, είσαι καντά φανό ρομό. Ούτα θα αγγιμάτα. Την καλγαλ σάτη λαμα ώρα, κακ σάτη σαρίτ. Μετρομάνι τη βδάμε λαμα τη βδάμε σανί. Στον τόμι το κρέτ, Ουάσιγκτεν, Ντι, Ρασάνι, Ταμπερσον. Χνο, για υγιού γελκαμ. Αλτσούμα φορήν τέσσε να γά, αργουγιάν. Agar kena ti adoles kes jira, berkum la maaf kula ni sagaliti. Sani bi jirtani le radoni viu afan romoti nu chaka sujirtani an sorala khetan kes mes.
America ke satar guya wala bumatu kabajame ola tamultan gefatu ta Kenya kanu dudu bisu antu jube horati.
Ormea fula heddu ke salen jif jirani tin to life manneni da kan galle fatana mergu jirani jirani fula kakka ke sana medu jirani. Oge yuti sera tanan man jirani. Kamu tuju membejete Amerikan ganda di bela maaf furtami saleso England jala beli somte tangki warana lafir dapat Euro agi rofa arda ulfefa cujurt. Yola tiga galovte di mimmeftemo kangke ulfefa jasani tin gamma cujut bafatani. Wana resani tim nu kesa kok. Odo asamfana tuju benete.
As America ke sat har adolesi afur guya wala bumatu kabajame ola United States ayyan har akana akuma baratame taat'esu mati firiyottan akkasumas hawasalin walitir fudan irbata walin qoddechun yo kabajan President Donald Trump hasad agisuf jiru adolesi afur barad bakut 1747 guya American bitta Britain jala wala babate as Washington keset ummata kurna kumalla kaman argamani sirna kanarratti argamuf jiru wagga kana Trump bitta dabaludan kabaja America fjecha ayyanichi humna warana United States qabu akka calaqqesutti haasasani sida yadanno Lincoln cinatti dagesisuf jiru guya kana kan kanana duratti addata en meshale warana gurguddon kanarratti mul'atan yotaw qeqton president Trump debisani filatamuf qopayna jiran kanat ayana kana bifadu lafilanno itti arga agarsisan jechun qeqan manne murti federalaf kutale biyetti kan United States kesa bulchin Trump malif gafi kan barakuma lamaf digdama kesa galusa Durat abad cutan, mali fakta ibsak kekena muka fataniru. Mana murti ulanan mautumman aning keninif ulaga jiru hinggu tujecun itisajra. Presiden Trump ibsa utung kenin gafin kun kesegalun berbaci sawan taif akkasumat itifufuwa jiran. Kar aga jirtan radio segali Amerika segantafan romoti. Nannu amara kesat terenya kan rawatame ajecang gawata mautumma ulan. Notan suran nannu sana kesat nagaftas gabbi buzuf motumman olantumma sera kabachisun itigafata masadurata uqaba kanafis meshan warana motan umfa harkajur akkamin akkatti fayyadam uratti serriciman hujirra olu akkabulalchise hayyon niyada kennan nijran rakkonanga mamudate namonni sera egurra dandi ofi qabachudan woggota darban kesa kun itticime ittifuf fejira jedu namon meshan warana harkasani jiru utu mesha kana himbitatindur akkata fayyadama sa lenji fudate yo ballesa qabate mo harka fudame motumatte debun akkara jiratuf kan kana fakkaturat imammat fayyadama sa bau qaba jedu hayyonni kun rakko jiru furufis dargaggota hoji dabanif carra hoji banun hojit bubbasun okkara ka'u gabgochu mala jedaniru hogganonni gamta Mormi Sudan kesa filannof kandan disa kuka mihara biye bulchu. Enyun hata usajar urat hoggana warana ka biye bulchu walin mari ittifufuf jiru. Gabasa Michael Bowman, Sorades.
Alliance for Freedom and Change. Walkarkar sibilisum mafi demokrasit parti mormitu Sudan. Tamotum masun ujirra bufat. Waran biye suni etifi bulchensi parti tana armandura tol mari achabani. Mari Ethiopian jal kabdana amma yafudatan. Marintun mari ararat akwalin hojjatan gafatan. Akko duimtun parti tana, kismato duimun parti tana, madan Abbas madani jadetti. Warani arara kan fudatulle saati torbata milama kesatti marintunini wan jiranif chuf guttetin dumachumalti.
Ko ayy tafawud yajib an yabtadi minan niqat.
Akkana jedha namni pak bu'aa paartii Sudan kunani waan irratti waliin galin irra jalqabu malle wanni takkitti nurratti waliin galine mootummaa coomsaa qabaachuu mootummaan sun mootummaa koreen jaarame wanni takkattiin sun itti gaafatam sun eenyutti fudhata itti gaafatamaan kore sun eenyu taha gamalachuu keessa namni ummati filate ta'uu malee jedha koreen tun saddeeti torba yookaan gamtok torba gamtok saddeet ta'uu malti jedhan eegeemmoo shaniif shan ta'uu maltee jedhan eegeemmoo shanirra tokko dabalaniitin shaniif ja akka taatu walii galan ummat keessa nam jahatti filatam waraan keessa ammoo nam shan akka kanaan waliin hojjennaa jedhan. Jarri kun marii tana ardhaan duubatti itti deebi'uu fi dhibaachuu isaanii akka dansaan mirkaneessin taatullee agumardhaatti akka waan kan irratti walii galanii dubbiintuun buufatti fedhan. Paartiin tun gaaf mootummaa Albashiir hojii irra buusanii hidhan kaane haga ebla qofa guyyaa 30 qofa waraanii mootummaa biyyi bulchaa jedhan achiin duubatti lafti nama ummatii filateen bulaa jedhani warri galan eegi sun hin taane. Waraanni eegi sun iyyuu hojii namatti hin kennine ufumatti harkaa qaba. Mormituulleen keessumatti paartileelleen nama ofii hammataniitiin hiriiraaf hara jiran abumtaa ta'eef iyyuu amma walii galla jedhan.
Aangawoonni eegumsa fayyaa Sudaan kibbaa daangaa biyya isaanii fageenya kiiloomeetira 70 irra ka jirtu Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti vaayirasiin Ebolaa argamuun erga mirkanaa'ee booda dhibeen kun biyyatti akka hin seenne ittisuuf tattaaffii godhan itti fufanii jiru. Tajaajila deebii yeroo hatattamaaf to'annaa dhukkuboota Sudaan kibbaaf daayirektara akka ta'an Dr. Pini Niumol akka jedhanitti ministeriin eegumsa fayyaa Koongoo waliin kan waldaangessu kutaa yeeyii keessatti aangawoota 7 ergeera. Kaayyoonsaas dhibee kana to'achuuf qophaa'anii akka jiraatan gochuudhaafi jedhu Niimoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin uummati waan wal keessa adeemuuf jecha hedduu nu yaaddessee jedhu. Aangawoonni Eertiraa namoota mooraa baqattootaa Umkuuluu keessa jiran dhiisanii akka ba'an ergatti himanii booda jiraattonni hedduun naannoo sana dhiisanii deemaa akka jiran jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa beeksise Eertiraan mooraa sana akka hin cufne gaafatee jira. Mooraan Umkuuluu andaara Galaana Diimaarraa kiiloomeetira 10 fagaatee magaalaa Masawaa keessatti argama. Mooraan kun mooraa Eertiraa tokkicha yoo ta'u walakkeessa baatii waxabajjii qabee baqattoota Somaaliyaa 2,100 kan keessummeesse yoo ta'u kanneen keessaa 1,300 kanneen ta'an yeroo ammaa gara Itoophiyaa kaabaatti deebi'anii jiru. Aangawoonni Eertiraa baqattoota kanaaf eegumsa gochuu akkasumas kanneen mooraa sana keessatti hafaniif furmaanni akka argamu nu waliin hojjechuu akka itti fufan gaafannaa jechuudhaan daayirektarri UNHCR kan waajjira Afrikaa Raawuf Maazaawu gaafataniiru. Haleellaan boombii magaalaa galma mootummaa Liibiyaa irratti kaleessa raawwatame yoo xiqqaate namoota 44 galaafate kanneen 130 ol ta'an madeesse yakka waraanaa ta'uu malaa jechuudhaan aangawoonni tokkummaa mootummootaa beeksisan. Waaltaa kooluu galtoota andaara Tiripoolii jiru keessa kanneen lubbuun hafan qorattoonni innaasaan caccabaa manneenii keessaa halkan guutuu to'ataa turan arganii jiru. Bishaaniif midhaan nyaataallee kan itti hanqatu ta'uu dubbatan. Dubartiin lammii Somaaliyaa tokko nuti nagaa barbaannaa Somaaliyaarraa gara Yemen dhaqne achirraa immoo gara Sudaan boodarras as dhufne kun iddoon kunis akkuma Somaaliyaa taatee jirti jette kanneen lubbuun hafan akka jedhanitti haleellaan kun walakkeessa halkanii sa'a 11 walakkaatti raawwatame jedhu oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan Ameerikaanii Happy July 4 Ameerikaa baqa dhalatti jennaan. Ameerikaan ganna 243 duratti Ingilaandi jala bilisoomte biyya sun ulfeeffachuu jirti. Qophii baranaa Pirezidaanti Tiraamp akka pirezidaantota Ameerikaa asiin duratti ulfeessan kaan irra gorseetiin ulfeesse. Pirezidaanti Tiraamp qophii hardhaa yaadannoo pirezidaanti Ameerikaa kaduri Abraham Linken jaaran bira dhaabateetiin dubbata. Yoonni achi dubbatu mirga bitaan taankii Ameerikaatti ijaajji gubbaa ammoo jeetti waraan Ameerikaatti qilleensi keessi yaa'a. Yaadi kana bulchoota Ameerikaa agii tokko hin fudhanne. Bilisummaan Ameerikaa akka kan ulfeeffamu malee jedhe kaan ammoo akkanum ta'uu maltee jedha. Zaltak Hookii fi Kaatrin Gibsonin nu erge namoonnutti.
Yeroo guyyaa walabummaa Ameerikaa waggaa waggaatti waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi ka Kaapitol Hiil jedhamutti ayyaaneffamu kun sagalee yeroo baay'ee lammiiwwan Ameerikaa biratti beekamudha. Gama biraatiin immoo ayyaaneffannaan bara pirezidaantummaa Tiraamp lammaffaa ka pirezidaantichi irratti dubbachuuf jiran kasaaluut Ameerikaa jedhamuuf dirree gama ka'anii irratti qophiin godhamaa jira. Kaampaaniilee xaaxee biddaa guyyaa ayyaaneffannaa kanaaf dhodhoosaman tola gumaachan keessaa tokko ka ta'e ka Gruuchii Faayerwork jedhamuuf hoogganaa ka ta'an Fiil Gruuchii kun aadaa Ameerikaa waan ta'eef waan guddaa tokko qopheessaa jirra jedhu. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee ayyaaneffannaa kanaaf fuula Tiwuterii isaanii irratti dhaamsa barreessaniin agarsiisa taankiilee dabalate qophiileen guguddaan akka godhamu beeksisanii jiru. Guyyaa ayyaana kanaa kan adda addummaan paartii keessatti mul'anne irratti agarsiisa taankiilee fiduun pirezidaantichi ayyaanicha kan waraanaa fakkeessudha jechuudhaan kanneen qeeqan immoo ni jiran. Kaan immoo yoo ta'e homaa miti jedhu. Namni daawwannaadhaaf gara Waashingtan DC dhufanii jiran Brent Hoban kana laalchisee na dubbatan.
I'm proud and thankful for those that have served our country and really appreciate
kanneen biyya keenya tajaajilanitti nan boona nan galateeffadha. Wanna isaan hojjetan maatii isaaniis pirezidaantii keenya kan ilaalcha gaarii dhimma kanaaf kennanis dhugumatti nan galateeffadha. Ayyaaneffachuufan qophiitti jiraa jedhan. Garuu maallaqni ayyaaneffannaa kanaaf baafame baajeta paarkiilee biyyoolessaa yuunaayitid isteetsi irraa fudhatame gabaasaaleen jedhan dhaga'amuun immoo dimokiraatotarraa qeeqa hordofsiisee jira. Baajetichi waan olola siyaasaa pirezidaantiif godhamu fakkaatu kanaaf oolfamuun qabu jedhu dimokiraatonni. Gama biraatiin adoolessa 4 guyyaa ayyaana walabummaa Ameerikaa kanatti lammiiwwan Ameerikaa hedduun jimaata boorisitti dabalatanii eeyyama fudhachuudhaan sanbata lameenillee itti dabalachuudhaan bakka adda addaatti imalaa jiru. Kaan immoo heddummina tiraafikii irraa dhiyeessuudhaaf jecha dursaniyyuu imala isaanii jalqaban. Kaleessallee daandileen guguddoon biyyattii keessaa konkolaatotaan muddamanii turan. Balaan konkolaataallee akkasuma ni hammaata. Fakkeenyaaf kaleessa gara New Jersey'tti konkolaataan fe'isaa tokko karaarratti garagalee uummata gara New Yorkitti imalaa turetti tiraafikii cufee ture. Kutaa Texas magaalaa Houstonitti immoo konkolaataan fe'isaa tokko handaara riqichaatti garagalee. Waldaan Automobilii Ameerikaa akka jedhutti uummata miliyoona 41 kuma 400 ta'utu ayyaana kanaan qabate bakka tokkorraa gara kaanitti mala. Gatiin gaazii kabara dabreerraa barana hanqachuunis imala kanaaf haala salphisee jira. Dirreen xayyaaraa sandaara Waashingteen DC jiru kan Reagan National Airport jedhamu kaleessa imaltoota sakattaa keessa dabruudhaaf eeggataniin muddamee ture. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ayyaara bara kanaa kan yeroo kaanirraa adda goona jechuu isaaniitiif gara Waashingteenitti malan namoonni agi tokko. Garuu immoo namni hedduun gara Waashingteen dhufuunsaa akka eegumsi nageenyaa daran dabalu taasisee jira. Daawwataan kutaa Texas irraa gara Waashingteen dhufan Jason Ballard waa'ee kanaan na dubbatan. Akkumati jette eegumsa nageenyaa baay'een arge bakka awwaalcha loltoota biyyoolessaa Arlington Cemetery jedhamutti arra ganama deemnee poolisiin bakka hundaa guutee bakka hunda naannawaa ture. Akka ni duraan beeku deemsi hundinuu bilisa natti hin fakkaatu jedhan. Dirreen bal'aan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi White House gidduu diriiree jiru bakka ayyaanni walabummaa Ameerikaa kun itti ayyaaneffamus akka yeroo kaanii bilisa miti. Ayyaaneffannaa adoolessa 4 kan walabummaa Ameerikaa kanarratti taankiilee hiriirsuun, konkolaatota waraanaa yaasuunii fi jeettota waraanaa magaalattiirra balalsiisuun waan baratame miti. Pirezidaantiin biyyaas haasawaan dhageessisan turan. Barana garuu pirezidaant Tiraamp waraana biyyaaf ayyaaneffannaa addaa goona waan jedhaniif kanneen marti ta'uuf jiran xaaxeen ibiddaa bara kanaas kanneen ammaan dura ta'aa turanirraa baay'ee guddaa akka ta'udha kan pirezidaant Tiraamp dubbatan.
Kaatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasa jirtaan qophiteen eegii jalqabne daqiiqaa 14 yaa'ane waan hafeed dabarra. Ameerikaan barana taankii karaarra naqxeetiin jeetti waraana qilleensi keessoofa ganna 243 ingiliizii jala baatee ol feeffachuu jirti. Sir Ray Charles kan hirrisanii kennu America the Beautiful America midhaadhu.
Spacious skies, are amber waves of grain, are purple mountains.
Ray Charlie, America the Beautiful. Jaleetin sirben galateefan raadoni ganta afan oromo jaqasu jirtan. Oromia kwa warri la faja lutu fula heddu keessa namme du jiran abbala ngaada oromia jare kunine lenje fudate tin gara kayo fi gala jeda warri huji wanjelati shakamalleni fula tokkot walt qabaneti lenje sane jeda tanirati ogeyoti seraman jedan muktar jamalitti gagafate nuerg
tibakana oromia kutale gara gara keessa namonni qabamanitinin hidamatinin jiru hawasafi abbilen siyasa gara gara himachu isani radio sagale america gabasu insaniya detama abbalanga waligala nanno oromia wajjin gafif debi radio sagale america ta senille namonni to hataman sadarkalamatti addabahu sani innis namota yakka goggoga yokan ammo yakka cimadani himataman mana murtitte dihe sudaf qoronnan kan rattaasfa majiru fi namota yakka salpaadan shakkamaniti ni jedan ammo wirtule lenji gara garaatti lenjin hubannaji jiru ken namefi akkata yero gababa ke satti hawasatti makaman ratti hojjetamaatinin jiraachu datu dubbatame adem sakanan walqabate namni tokko yakkan iyo shakkame lenji sadarka kanan walitti qabameetinin kennun adem si buura samal fakkata hojmanni seera dimakana deggaru hola fajira dimakanan walqabate ogeyi seera nabalama afferreetinin jirra obbo milkias bulcha university finfinne fi university ambotti barsiisa seerati obbo tamam ababul guammo mannen murti sadarka garagaraatti ogeessa seeraafi abukaatooda namni tokko yakkaan yoo shakkame qaamni raawwachiisa mana murtitti dhiheesseetiin yakka nama sanii qorachiisuu himannaa itti banuu malee ofii isaati murtee balleessummaa isaa adda baasee jedhee leenjiidhaanis taate kan biraatiin bakka buusee adabuu hin danda'ullee jechuudhaan akeeku obbo Tamam Abbaa Bulguu.
Shakkamu jechuun yakka fayyinatti shakkame sana hojjechuu isaatiif wanti bulli soo jiraate qabamee itti godhamu qaba. Leenjiin namni tokko haala hidhamee jedhu isaa 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qaba. Kan ta'uun beekamu namni tokko mana murtiitti dhabuu dhiyaachuu qaba 48 keessatti. Kan ta'u baannaan ilaalchuun seera ala jedhamee fudhatama jechuudha. Illegal arrest jedhama.
Namoota yakka tokko osoo hin beekin raawwatan. Dhimma sanarratti hubannaa kennanii fi leenjaanii osoo deebi'anii gaarii ta'a waan jedhu kaasa fakkeenyaaf mootummaan tibba kana yoo hidhaman ragaan irra jira ragaa hidhaman kanaan waggaa lama waggaa sadiitti murtaa'uu mala. Ijoolleen kun immoo yakkaniiru garuu wallaalaan yakkanii waan jedhutu jira. Wallaalaanis beekaanis haa ta'u namni tokko yakkamee yakka tokko gaafa irratti ragaan argame akka bu'aansaa nama san barsiisuudhaafi. Kallattimaan ittuma murtaa'ee galuu turre gaariidha moo haala kanaan leenjiin kun maal fakkaata?
Nama tokko fedhii isaa malee leenjessu jechuun seera haala. Namni tokko kan leenja'uu qabu leenjisiisuu qabu barbaade ittimamee leenjii kana gochuun barbaade jedhee itti eegu jaala. Lammaffaa immoo leenjisuu kan kennamu waa siyaasaa yoo ta'e seera haala. Mangistiin tokko nama tokko humnaan qabee yakka hojjetta jedhee. Yakka sana dhiiseetis illee jechuun hin ta'u. Namni tokko jechuun maal jechuudha? Namni tokko kan balleessee namni tokko yakka hojjennaan adabamuu qaba malee barsiisuun jedhamu jiru. Adabu jechuun barsiisuudha seeraan. Kanaaf jennaan namni tokko yakka hojjeteera jedhamee poolitikaal siyaasa wayii leenjisanii gadhiisu jechuun yakki namicha sanaa poolitikaa sana simachuu dhiisuu isaati jedhama. Zabana garba biyya kana keessatti kan godhamu kana ture seeraan ala sun wanjala yakka namicha sana irratti hojjetame jechuudha. Kana jennaan namni tokko yakka hojjetee jennaan yakka sanaan adabamuu qaba. Adabu jechuun illee barsiisuu jechuudha malee sultaanaa kennuutiin yakka seeraan ala jechuudha. Mamichi sana gochuu ni danda'u.
Obbo Tamam ittaansuudhaan illee namoonni kunniin yakka. Raawwatan jedhameetiniin gama leenjiitiitti kallattiidhaan oofuudhaan dura shakkamummaadhaan yakki kun raawwatamuu fi raawwatamuu dhabuu manni murtii addaan baasee xiinxalee murteessuu dhabuun ammoo yakka mirga namoomaa gama biraa shakkamtoota kanniin irratti raawwate jechuudhaanillee akeeku. Namni gama biraa dhimma kana akka nuu xiinxalan gaafanne obbo Milkiyaas Bulchaa yuunivarsiitii Finfinneetii fi yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa muummee kutaa barnoota seeraati. Obbo Milkiyaasis akka jedhanitti namni tokko harka poolisaatiinis ta'ee qaama nageenyaatiin erga qabamee booda sa'aatii 48 keessatti mana murtii dhihaachuudhaa mirga qaba. Qaamni raawwachiisaas taanaaniin nama kana dhiheessuudhaa dirqamatu irra jira. Isa kanaan dabalatatti hanga gaafa galmeen himannaa banamee manni murtii walabummaa isaa yookaan ammoo yakkamummaa isaa ibsuutitti namni kuni shakkamaadha. Mirga jedhamu qabaachuudhaa akka qabulleedhaa akeeku.
Namoonni kun akka hojjechuu isaanii ni beekna. Mana murtii geessuuf mannaa fi baasumatti nuuntii leenjii laannee adamnee gaddisna kan jedhu biyya heera qabdu keessatti kun gonkuma fudhataman qabu. Dhaabamni isaas jalqabumaanuu qaamni raawwachiisuun namoota yoo shakke shakkuu ni danda'a. Namoonni akka hojjetanis bilisa gadi dhiifamanii. Namni kun akka hojjeteera jedhee jala mureessa manaa jiraa jechuudha. Namni garuu ni shakkama malee. Haaluma qabdeen namni kun akka hojjeteera jechuu jala murtee ilmaama irratti filattee nama kana gara leenjii galchuu hin dandeenye. Mana murtiitu namni kun dhuguma balleesseera dheeraa gaama daalee murtiin eegatti kenname booda adabbii isaaf bitu mana murtiitu itti kennamalee qaamni raawwachiisuun nama kana nan shakkee akka hojjechuu isaa mirkaneeffadheera jedhee fuudhee leenjii kennuuf hin danda'u. Tumaan seeraa kana mootummaan akka tokko jedhu fayyamuuf illee hin jiru heera mootummaa
keessa. Tariiti isaan ammoo amma bu'uura seeraa kallattiidhaan qabaatuu baatullee yeroon kun yeroo jijjiiramaati. Yeroo jijjiiramaa kana keessatti adeemsa dhiifamaatiin wantoota irra darbaatiin jirrutu jira. Tariiti namoota kanneen walitti qabanii hidhuuni isaa adeemsa siyaasaa jirullee dhiphisuu danda'a. Kanaaf haala kanatti deemaa jirraa jedhu tarii waliigalteen yookaan ammoo mariin murteen siyaasaa bu'uura seeraa sanirraa hammam tokko maquudhaa danda'a adeemsa kanaan asitti ilaalama.
Namni kamuu sirna seeraan tumameen alatti bilisummaa isaa hin dhabu. Sirni seeraan tumameen alatti qabamuun osoo himatti ittiin yaadani yookaan ittiin murtaa'in hidhamuu hin danda'u. Kuni qajeelcha waliigalaati. Haala kam keessatti? Haalli kana kan jeequ yookaan immoo waan muddamaatu jira yookaan immoo haala ce'umsaatu jira. Mootummaan humna kanaan dura qabuun yeroo reegulaarli yeroo biraa akkatti hojjetaa turetti ammoo hojjechuu hin danda'u. Haalli muddisiisaan jira yoo jedhame immoo laksii yeroo muddamaa laftuudhaan namoonni kun haala itti to'atamanii haala itti mirgoonni kun daangaan ni jira. So mirgoonni amma walabummaan namaa kun kan daangeffamu immoo laksii yeroo adeemsamaa. Laksuudhaan kun immoo haala laksamne keessatti nama fuudhanii galtiin gonkuma bu'uura seeraa hin qabaatu. Yeroon kun yeroo ce'umsaati. Marii siyaasaatiin dhiifamaan kan jedhamu kun immoo olaantummaa seeraa irratti walabummaa manneen murtii irratti illee rakkoo guddaa qaba. Namoonni fakkeenyaaf amma yoo fudhatteessa ta'ee namoota yeroo darbe masaraan bu'uuraa deemanii seeraan ala muummee ministeeraa dubbisuu yaalan sana. Yeroo sanatti gorsanii gadhiisanii ammas deebi'anii yakkoota keessatti akka isaan hirmaataa turan odeeffannoon ni jira. Haasaa muummee ministeeraa fal'aamaadhaaf kennirraa akka hubatamutti jechuudha. Kanaafuu yeroo hundumaa haasaa yookaan immoo political negotiation kun olaantummaa seeraa haala hin saalessineen yookaan immoo haala hin miineen ta'uu qabu. Seerri yeroo hundumaa olaanaa ta'ee turuwaa namoota kana leenjii kennitee fi gadhiisuurra. Ragaa isa qabaattee mana murtiitti himannaatti dhiyeeffattee himannaa kee kana mirkaneessitee ragaatti dhiyeeffattee nama sana adabu kanatu olaantummaa seeraa mirkanaa keessatti kan hojjetu nama hundumaan walqixa kan hojjetu waan ta'eef osoo haalli kun akka kanatti ture ta'e irraa natti tolaan.
Namoota godinaalee garaagaraa naannoo Oromiyaa irraa haala kanaan qabamaniitiin jiran leenjiin kan kennamaafiitiin jiru. Wiirtuu leenjii xollaa'ee fi kaatiniin jiru. Namoota meeqatu leenjii kana keessatti hammatameetiniin mooraa kanniin keessa jira? Gosti leenjiitii fi wanti isaan leenji anoomaa inni hamma yoomiitti immoo leenju kan jedhuun walqabatee deebii argachuudhaaf yaaliin hadhallee hooggantoota biiroo bulchiinsaa fi nageenya.
Muktaariin galateeffannaa hangam kaaniin ammoo godin booranaatiif godin gujii keessallee hidhaafi leenjiin tuniin jiraachuusi namni hedduun nutti himuu jira qabannee isaniitiin duratti seer malee keenya dhufan jedhaniitiin hidhanii amma biyyatti galan jarjahan kana seer malee dhuftaniitiin jedhaniitiin qaraa gara hambii dhadhaaf dhaqani eegemmoo jarii galuu feenaa jedhaniinnaan garbii isaanii galchan galmoo daawwitiitti embaasii Itoophiyaa keessallee ambaasaddar dubbiseetiin nu erge garasitti san dabarsa.
Ji'a 10 dura dargaggoonni jaha seeraan gara Keeniyaatu seenanii poolisii Keeniyaatiin qabamanii gara mana murtii kan geeffaman mana murtii keenya akka kutaa bulchiinsa wajjin lammiilee Oromoo kana biyyatti akka deebifama murtee dabarsuus poolisiin biyyatti garuu fedha keenyaan ala gara buufata baqataa nu geessee jedhu. Saalata Liyyi isaan keessaa tokko haala inni fi hiriyoonni isaa itti qabaman akkas jechuun dubbata.
Bulaan itti qabamee buuna karummoo yalee garuu deemuun qabu achi gad dhufee naani kabarwaa argadhee naani ujumtii isaan shaqeef ujumtii isaan hojjate mataatuu gaarii gul deemani. Achiin waan callisanii na qaban warri kunneen fulaan nuti wal argan fulaa hojii itti warraan dhuddee dira yaatee naan bakka qaban guyyaa guyyaa qabu warri fulaa tokko lafa tokko koroon diileedhaan fulaa tokko qaqqaban warra anammoo buna jira achiin na qaban eegee nu qaban waan xiqqoo nu qabnu illee nurra fudhatan simuu qabna namni cuftu namni simuu qabni hin jiru simuu kun sagalee hin bitan kun kudhan shanii kun kudhan hin bitan namni hin qabni hin jiru nuu cufaa kun simuu ta'e nurra guuratan beessee illee qabna beessee illee askariin. Hirrummaa nu dhaante saaddee amtu halkan maqrib saaddee akkasii nu gaduuddanii nu qabate jeelan wachuma nu guuru akkuma goone midhaanii walirra nam sukkuumte namni guddaa iyyuu bas nu dabarsa.
Sana boodas mana hidhaa keessa akka turan wanti adda addaas akka isaan irra ga'aa ture ni hima saalaati.
Jeela keessa akkamaa turre yoo uuma tokko bisaan gurraacha namni nu kennu jiru galgal gad dhufanii mandaasii nu gaffidan abbaa kudhan. Namni lam kennanii bisaan shaayii itti kennanii bas guyyaa sadeen sun bolokku guuraa jedhanii bolokku guuraa oole ujummoo warra ta'uun achuun keessa kaambuun sun keessa minjaaruu jira nafaas tafeenaa fulatan nafaas tanuu tolchanii barma guuranii gara dhibii keessan dhaka guurre mar murtee dhiiga dhufnee naani isan sharri duuba keenya gaseentan immaan isan dharmoo dhuga isan ka sharri duunyaa keenya gaseentan dhuguma innaan bas amma xiqqoo tigaa'ee xiqqoo callisee kootinii maan kadhatanii. Kootiinii maan kadhatanii naan kootiinii wanni nu kadhannu amma harki keessan kee jiran olki gabbaqannee sirkaal keenya harki isa duune amma harki keessan kee jira isaantu waan nu tochisan nu tochaa isaantu waan nu tochitan beekaa inni warrillee waan elbas fuula tokko isan geessina dhadhaabe qofootti achi dhadhaabe isan geessina tayaarii moo tayaarii waabas akkasiin koo amma dhadhaabe harma nu gaffitanii.
Dargaggoonni kun dhadhaaf fidamanii akkasumatti akka gataman saalaatti ni hima. Boodarra hawaasa baqattoota Oromoo buufata dadhaab keessa jiraatan barbaanne gargaarsa muraasa argannee jedha. Ammaaf dhaabbanni UNHCR dargaggoota kana nyaataa fi bakka bultiitiin gargaaraa jira. Kun dhaabbiidhaan waan hin taaneef galuu feenaa jedhu dargaggoonni Oromoo kun.
Nu galchaa lafteen feena nu galchaa isaan galchinaa malee isaan hin galchinuun hin jirtu. Wanni nurga deebi'anillee hin jirtu. Afaanumaan nuun jedhanii ofirratti dhaabatan.
Dhimma lammiilee Oromoo kana keenyatti ambaasaddara Itoophiyaa Obbo Malisaa Alam gaafatamanii imbaasichi lammiilee Itoophiyaa seeraan ala kanaan dura keenyatti hidhamanii turan hiiksisuu isaa himanii dargaggoota kanas gara biyyatti akka deebi'an ni taasisna jechuun dubbatan.
ይሄ በህገ ወጥ አዛዋሪዎች የሚደረገው ተግባር የአንድ ቀን ተግባር አለ ወጅር አለ መርሳ ቤት አለ ሞያሌ አለ
አከዝዶ በመለስ ወጂ ወረሰና ነማውሊን ገዲን ደሙኩኒ ወጂ ጉያቶ ኮሚቲ ወጅር መርሳ ቤት ሞያሌ ፊሙምባሳ በከመረጅረ itti gaafatamni keenyas lammiileen keenya bakka garaagaraa kan jiran mirgi isaanii fi kabaji namummaa isaanii eegame gara biyyaatti akka deebi'an taasisuudha jedhu. Gabaa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Galmoon galateeffannaa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen fixachaa hojjirra suniin duratti immoo naannoo Sumaalee keessatti magaalaa jijjigaa keessatti kondominiyeemii bulchiinsi duraan ijaaretti jira. Bulchiinsi sun ijaaree jennaan nami seera alitti galee jedhaniitiin warra seera alitti galee jedhan sun keessa itti seenaniitiin kadhadhaanaan illee jiran sun duratti nam miidhame jira. Kominikeeshinii biroon itti gaafatamaa odeeffannoo immoo sun seer malee jechuun dubbate qophiinteen tarratan mana gaafeessu nu bulaan soraa lafeet sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ጣቢያ ነው።